Aloitetaanpas. Elikkä 20 luentoja enää monta jäljellä, eli tänään ajattelin vähän puhua ohjelman suoritusajasta, eli katsotaan niitä muutamaa demotehtävää, että kauanko niissä menee, kun ne tekee eri tavalla. Sitten yksi varsinaisista aiheista olisi poikkeukset, niitä pikkasen sivuttiin. Sivuttiinkin jo silloin, kun katsottiin sitä tiedoston käsittelyä, ja niihin se poikkeukset istuukin erinomaisesti, koska sieltä niitä poikkeuksia voi tulla. Sitten kun tuossa yhdessä esimerkissä näytti olevan näitä lambda-lausekkeita ja muutamassa siellä Angry Birdsin demo-tehtävä esimerkissäkin olen käyttänyt sitä, niin katsotaan pikainen esimerkki siitä, että mitä nämä lambda-lausekkeet on. Nämä on aika hieno juttu C-Sharpissa, mikä tekee siitä jossakin määrin kätevämmän kielen kuin Javasta. Sitten mitä meillä on kurssilla vielä tulossa, niin ensinnäkin, jos joku on ei käynyt silloin viimeis, kun piin sen 3D-luennon siellä APRO 1A vai B:ssä vai mikä se kurssi onkaan, niin mä pidän sen saman 3D-grafiikkaluennon tuolla Saarisen Mikon lineaarialgebran kurssilla. Onko joku sillä kurssilla, mikä nyt on menossa? Eli se on periaatteessa sama kurssi kuin se APRO, mutta syvällisimmällä asioilla. Niin, eli huomenna sillä matikan luennolla puolisen tuntia kerron, mikä tällä 3D-grafiikalla ja lineaarialgebralla on yhteistä. No sitten, mitä meillä on jäljellä tulossa, niin maanantaina leikitään sillä insitulla, eli ottakaa ne insituvehkeet mukaan, niin pidetään sinne kertausluento silloin. Eli tietsikat, kännykät, tabletit, millä ikinä saatte tehtyäkään. Ja silloin ei periaatteessa tule uutta asiaa, sitten meillä puuttuu vielä yksi asia. Yksi asia, eli se, että miten ne liukuluvut esitetään, eli desimaaliluvut esitetään tietokoneessa ja minkä takia sieltä sitten ei olekaan aina niin tarkkaa se laskeminen, että miksi me pelätään sitä reaalilukujen keskenään vertaamista. Ja sen jälkeen on enempi tämmöistä ylimääräistä asiaa, tuo päivämäärä ei pidä paikkaansa, mutta toi Microsoft on tulossa esittelemään Windows 8 ja Windows 8 laitteita, myös Windows 8 puhelimia jossakin vaiheessa tänne. Onko sitä tullut teille ilmoitus opiskelijoille? No siitä varmaan tiedotetaankin, että se ei ole vaan meille, mutta siellä kannattaa olla mukana katsomassa, koska nämä meidän jutut riittyy tosi vahvasti siihen. Ja siihen liittyen sitten näytän, että mitä, tai haluan näyttää oman versioni siitä, että mitä on graafisen käyttöliittymän tekeminen nykyvehkeellä silloin, kun sitä ei tehdä tänne meidän peliin, vaan tehdään muulla tavalla se. Ja sitten se melkein oli siinä sitten vielä niille, jotka haluaa sen lisäkurssin siitä, että miten me laitetaan tämä peli sinne Windows 7 tai 8 puhelimeen, niin siitä pidetään sitten vielä yksi luento jossakin vaiheessa. Tuo päivämäärä ei taas ole tälle vuodelle vielä mietitty, että milloin se on, mutta jossakin sopivassa vaiheessa pidetään semmoinen. Kysyttävä.
On karkittele vielä piilossa.
Ja oliko hyviä kysymyksiä?
Tässä on tuo lista kiertämään.
Ei kukaan halua karkkia. Syö itse sitten. Milloin me puhutaan sitä kokkeesta, niin kokkeesta puhutaan täsmälleen samalla hetkellä, kun menette katsomaan demo 11 ja teette nämä tehtävät. Tehdäänkö se paperilla vai kynällä? Teitä on 190 tulossa tenttiin, niin ei meillä ole minkäännäköistä kapasiteettia tehdä sitä millään muulla tavalla. No eihän pikkukirjoitusvirheistä pietä. Siis eihän me Jos siinä ohjelmassa on 30,5 pistettä ja sieltä yksi puuttuu, niin ei se nyt ole niin kuin vakava virhe. Mutta jos sulla on niin kuin yhdessäkään rivissä ei ole 0,5 pistettä, niin se on niin kuin vakava virhe, että sä et ole ymmärtänyt ollenkaan, että 0,5 pistettä tarvii siellä olla. Tai jos nyt joku konsole retailain unohtuu se lineesinä kirjoittaa isolla, niin ei tämä nyt ole vakava virhe. Eli semmoiset asiat, missä on niin kuin kyse ymmärryksestä ja sitten toinen on, että kyllähän pelisilmää pitää olla sillä tarkastajalla. Ja muistakaa yksi juttu, teillä saa olla se A4-lunttilappu, eli yksi papru molemmin puolin kirjoitettuna, niin kaikki ne asiat, mitkä teille on vaikeita, niin pitäkää huolta, että teillä on semmoinen lunttilappu, missä on ne teille vaikeat asiat. Sitä ei kannata kaverilla teettää, koska kaverilla on toiset asiat vaikeita. Sitten siinä on semmoinen hirveän huono puoli, kun kirjoitte sen lunttilappu, niin sen jälkeen te muistatte ulkoa kaikki, mitä siinä. Mullakin meni koulussa aina lunttaaminen pieleen sillä, kun kirjoitti niitä lunttilappuja, niin sitten onneton muistikin ulkoa, mitä niihin oli kirjoittanut. Niin. Eli ruvetkaa treenaamaan tälle, ja tehän voitte treenata nytte. Sehän on ihan hyvä treeni tähän, että treenaatte nämä tehtävät tehdä paperille. Ja sitten saatte nyt itsellenne tarkistuksen sillä, että teette ne sen jälkeen koneelle ja katsotte, että toimiko ne, niin saatte sitten myös tsekattua sen. Näissä demo 11 tehtävissä näyttää lukevan 12 pistettä, ja nämä ei tarkoita mitään nettien pistemäärää, vaan sinne nettidemo.vv:n palautettuna tämä on 2 pisteen tehtävä ja tämä on 1 pisteen tehtävä. Eli nämä pistemäärät on tarkoittanut paljonko siinä kokeessa on saanut siitä. Eli esimerkiksi tässä kokeessa on ollut 6 tehtävää yhteensä, josta 24 pistettä pitää kerätä tai niin kuin yrittää kerätä. Eli 2 tehtävää voi jättää tekemättäkin. Mutta harjoitelkaa sieltä ihmeessä. Viime vuonna pöljät ei ollut tajunnut, että tämä demo 11 kuuluu mukaan, eikä ollut sitä tehnyt, ja sitten kokeessa oli ihan samanlaisia tehtäviä. Niin. Mutta eihän se silti hirveän huonosti mennyt koe silloinkaan. Siellä välikyselyn palautteessa joku sanoi, että miksei reagoida siihen, kun ennalta tietää, milloin ongelmia, niin helppo sanoa, eli tässä on nyt nämä demojen tekokäyrät eri vuosilta, eli tänä vuonna hirveä tappio oli tuossa demo 4 mennessä, ja taas aikaisempina vuosina siinä demo 4 mennessä ei tullut yhtään tappiota, eli ei nämä ole niin ennustettavissa, että nämä jostakin planeettojen asennosta tai kauppakadun aprossa tai muusta johtuu nämä ongelmat, mitä ei voi tietää. No sitten me saatiin tuossa vähän sen kiinni, mutta nyt viime demossa sitten aivan älytön pudotus, vaikka täällä aikaisempina vuosina on, vaikka meillä olisi niin kuin mikä ollut, niin tämä demo 8 ja 9 väli ei ole mikään ongelma ollut. Ja nyt viime vuonna sitten mikään ongelma ei ollut 10 eikä 11 välikaan, että pitäkää nyt huoli, että enää ei lisää tässä tipu, koska tässä ei niin kuin tehtävät ole sillä tavalla vaikeutumassa, että etteikö niitä pystyisi tekemään. Erityisesti demo 11, koska se on kaikkea semmoista, mitä te olette tehnyt jo täällä paljon aikaisemmin. Muuta kysyttävää? Katsotaan nopeasti se demo 10 kysymykset. Tuo eilen katsottiinkin tuo rekursiivinen pallokuva, että teidän pitäisi siihen keksiä vaan sopivia jutskia, että millä saatte piirtämään sen semmoista puuta ja sitten pistää tälle pieni pääohjelma, missä tätä kutsutaan. Eli siinä matkitte sitä, mikä mulla on tuossa tuo linkki tuosta, millä se on saatu tehtyä. Eli joku pikku pääohjelma, missä pistetään se piirtäminen käyntiin ja sitten se piirtäminen hoitaa se oma hommansa. No sitten 2 tehtävää, mitkä liittyy tietyssä mielessä lottoon, eli teidän pitäisi tehdä ohjelma, joka arpoo teille lottonumeroita ja tulostaa, tai arpoo sieltä 7 tavallista numeroa ja 3 varanumeroa. Ja tämän saa sujuvasti tehtyä sillä tavalla, että tekee listan, minne pistää juoksevat numerot 1-39 lisää sinne listaan. Ja sen jälkeen sotkee ne, ja meillähän viime demon bonus 4 oli tehtävä, missä sotkettiin taulukko. No, listan sotkeminen menee täsmälleen samalla tavalla tai jypelissä jopa valmiina semmoinen, mikä sotkee mielivaltaisen listan. Eli ensiksi teillä on kaikki numerot 1-39, sitten ne sotketaan ja sitten sieltä poimitaan 7 ensimmäistä, niin siinä on ne teidän lottonumerot ja sitten poimitaan vielä 3 seuraavaa niiden 7 jälkeen, niin siinä on teillä ne seuraavat varanumerot. Ja jos tämä tehtävä annetaan ilman tätä vinkkiä, niin valitettavan moni lähtee tekemään sitä sillä tavalla, että arpoo satunnaisen luvun 1-39, sanoo, että tämä on mun ensimmäinen lottonumero, sitten arpoo uuden satunnaisen luvun 1-39. No huonolla tuurillahan se on se sama kuin se ensimmäinen arvottu. Ja silloin joutuu tsekkaamaan ne ensimmäiseen, että onko tämä jo ollut. Ja jos tätä toistetaan liian monta kertaa, niin saattaa tulla sillä tavalla, että se ei muuta löydä muuta kuin niitä jo arvottuja. Ja sillä tavalla saadaan vaan huonoja algoritmeja. Eli nimenomaan tämä, että se aineisto, mikä meillä on ikinä käsiteltävänä, se pistetään ja sotketaan. Meillä viime demoissa oli täsmälleen samanlainen esimerkki palapelissä. Että se palapelikään ei tehty sillä tavalla, että otetaan satunnainen pala ja heitetään se johonkin kohti ruutua ja sitten seuraava johonkin kohti ruutua. Koska silloin olisi käynyt sillä tavalla, että enää lopuilla palolla ei enää arpomalla olisi tullutkaan vapaata satunnaista paikkaa, koska melkein kaikki paikat on täynnä. Ja silloin paljon helpompi tapa oli se, että sotketaan ne palaset ja sitten laitetaan ne sotketut palaset sinne ruutuun. Eli se periaatteessa oli tietyssä mielessä samaa tehtävää, mutta erilaisella ilmiasulla. No sitten jos tämä lottoa ruvetaan pelaamaan, niin kansii tietää, että voittaako siinä lotossa vai ei. Ja lotoon eilen opeteltiin kertomaan, niin lottonumeroiden määrähän on sillä tavalla, että ne kaikki 39 palloa voidaan laittaa 39 kertomaan eri järjestykseen. No sieltä sitten sen lottorivin kannalta, niin samanlaisia olisi niistä 39 kertomaan järjestyksestä kaikki ne järjestykset, missä ne 7 palloa on ihan missä tahansa järjestyksessä. Eli sen takia tuossa 39 kertomassa meillä on 7 kertomaa liikaa vaihtoehtoja niiden lottopallojen erilaisiin määriin nähden, eli siksi se jaetaan tuolla. Toisaalta niistä vielä kaikki ne on ylimääräisiä, missä sitten ne ylimääräiset pallot, mitkä meillä on jäänyt sinne ottamatta ne 7 kappaletta, niin ne on kaikissa mahdollisissa järjestyksissä, mitä niillä on. Eli niillä on sitten 32 kertoma erilaista järjestystä. Eli sen takia tämä on se, millä me saadaan se lottopallojen määrä, ja sillehän matikassa on merkintä 39 yli 7, eli se kertoo sen, että kuinka monella eri tavalla 7 voidaan valita 39. Ja se on just tämä kaava. No, tämä kaava on mahdoton laskea, jos laskette 39 kertoman. Siitä tulee niin tajuttoman iso luku, että se ei mahdu yhtään mihinkään. Eli sitä ei pysty sillä tavalla laskemaan. Mutta kun kirjoitatte tuonne ylös sen 39 kertoman, tehdään vähän pienempi juttu, tehdään vaikka 10 yli 7 vai 7, kummin päin tämä sanotaan, matemaatikko, 10 yli 7 vai 7 yli 10, paljon? 10 yli 7. Siis mä näin se kirjoitetaan, mutta kummin se sanotaan, niin mä en sitä muista tähän hätää ulkoa. Noi, eli tuo olisi 10 kertoma jaettuna, pidetään tuommoinen jakoviiva siihen, jaettuna 7 kertomalla kerrottuna sitten 10 miinus 7 kertomalla, eli 3 kertomalla. Ja nyt kun rupeatte laskemaan, että mitä sitä tulee, niin sehän on yksi kerta. Mä käytän välilyöntiä kertomerkkinä, niin voi tarvitse niin paljon kirjoittaa. Noi, tulisi viivan päälle. Ja mitä viiva alle tulee, niin viiva alle tulee sitten tässä tapauksessa 7 kertomaa, eli 1 kertaa, 2 kertaa, 3 kertaa, 4 kertaa, 5 kertaa, 7. Ja sitten 3 kertomaa, eli 1 kertaa, 2 kertaa, 3. Ja nyt kun tuota lähdetään tsiikaamaan, niin siinähän voidaan supistaa tuo ja tuo pois tuolta. Noin. Ja sillä tavalla me saadaan, että tämä onkin helpompi laskea sillä tavalla, että lasketaan tuo jäljelle jääneet nuo luvut keskenään kerrotaan ja sitten tuonne alas tulee tuo alas tulee tuo 7 kertoma, eli nyt tässä just supistettu pois tämä 39-7 kertoma, ja sitten ne täältä alusta ne kertomat 1-32 asti. Eli se 32 kertoma on tässä supistunut, ja nuo on jäänyt jäljelle. Ja tämä ei ole enää niin kohtuuton luku, etteikö sitä pystyisi laskemaan ihan kertomalla ne luvut keskenään. Eli loppupelissä teidän tehtäväksi jää osata tuommoinen kertolasku tehdä tietysti mielivaltaiselle N:lle ja mielivaltaiselle K:lle, ja sitten tämä alhaalla oleva kertolasku, ja sitten jakaa ne kaksi lukua keskenään, ja sitten saatte sen, että 15 miljoonaa vaihtoehto on siinä lotossa tehdä, eli varmin tapa siinä lotossa on voittaa, kun joka viikko säästää sen 2 euroa eikä tee sitä riviä, niin silloin 10 vuodessa on eniten voittanut. Joo, siihen liittyy se toinen tehtävä, että yleensä kielissä on tämmöisiä jättiläislukualueita, mitkä toteutetaan ei siellä prosessorissa, vaan ihan ohjelmallisesti laskemalla samalla tavalla kuin me lasketaan käsiin. Ja C-sharpissa on tämmöinen kuin big integer, eli se toimii sillä tavalla, että se on luku, mikä voi olla kuinka iso tahansa. Mutta se tehdään samalla tavalla kuin me itse tehtäisiin sen, ja se ei ole laskutoimituksessa nopea, mutta tässä on hyvä esimerkki, että missä me voitaisiin periaatteessa käyttää sitä. Eli bonustehtävänä tehdä tämä samaa sillä tavalla, että laskette sen jollakin muilla luvuilla. Ja tuossa voi kanssia käyttää, että se on longina se tulostyyppi, koska tuosta voi tulla liian isoja lukuja jossakin tilanteessa. Tuo vinkki tuossa nyt vaan on, että ettei tarvii listoja, niin tämä joku vuosi oli paljon vaikeampi demotehtävä. Eli tämä oli semmoinen, missä nämä luvut esitettiin jokainen lukulistana, ja silloin me pystyttiin käsittelemään kuinka isoja numeroita tahansa, mutta ihmiset ei jostain syystä tykännyt siitä, niin unohdetaan se vaihtoehto ja lasketaan ihan pelkästään numeroilla. Poikkeukset, eli tämä liittyy tuohon tämän päivän asiaan. Eli yksi vekotin, mikä heittää poikkeuksen, niin on esimerkiksi se Doppler.parse. Eli jos heitätte sinne Doppler.parselle merkkijonon, joka ei ole hyvä numeroksi, niin silloin se heittää poikkeuksen, ja tässä opetellaan käyttämään sitten sitä poikkeusta. Meillähän tämä muuta jono on mulla joskus aikaisemmin tehtynä jollakin muulla tavalla, mutta yrittäkää nyt tehdä itse sitä yksinkertainen versio, jota käyttäjä saa käyttää sitten tällä tavalla, että se vie sinne parametrina 12,3, ja tämän pitäisi muuttaa se reaaliluvuksi, ja jos ei se onnistu, niin se palauttaa sitten tuon luvun. Eli ne poikkeukset hoitaa sillä takana sen, että siitä tulee oikein. No sitten riippuu, onko teillä suomenkielinen vai englanninkielinen Windows käytössä, niin että pitääkö teidän tuohon laittaa pilkku vai piste. Eli vaihtakaa itse tuossa tehtävässä piste, jos käytätte englanninkielistä esitystä numeroille siellä. No sitten bonus ykköstehtävä. Tuommoinen hyvin tyypillinen tiedostotehtävä. Meillä oli tiedostoja viime kerralla. Siellä vaan haluttiin kaikki samalle riville, niin silloin meillä oli tuossa read all text, vai mikä oli tuo, mutta tämä on vähän kätevämpi tähän tarkoitukseen, tämä read all lines, eli se lukee meille tiedoston, ja joka ikisen tiedoston rivin sijoittaa omaa rivikseen taulukkoon. Ja nyt tuolla on vaikka tuo Nordea-pankin jutska, niin kopypastekaa tästä tuo valuuttakurssiosuus, tsuik, ja tallettakaa se vaikka tiedostoon valuutat.txt tai jotakin, ja sitten ette ohjelman, että käyttäjä kirjoittaa vaikka CAD, niin se sitten täältä kertoo paljon sen CADin kurssi. Sen ei tarvii muuta osata tehdä, mutta kun kertoo se, että paljon tuon kurssi on. Eli käyttäjä, teette sinne, että konsole readline ja sitten sen merkkijono, minkä se käyttäjä on syöttänyt siihen, niin etitte sitten sieltä taulukosta sitten sen rivin. Eli tämä tiedoston lukemisen jälkeen se loppu on ihan normaalia datan käsittelyä, mitä olette jo joutunut tekemään. Vaikka viime demoissa laskemaan montako kertaa joku sana esiintyi, niin se on ihan sama asia. No sitten oikeasti fiksumpi tehtävä samasta sovellus, eli semmoinen, että luetaan suoraan tätä. Eli se luentomoneisto, se oli esimerkki, miten te voitte lukea suoraan netissä olevaa tavaraa, eli teette ohjelma, mikä lukaisee tämän web-sivun ja sitten tästä web-sivusta etsii, että mistä kohti nämä valuutat alkaa. Ja siitä tekee sitten sen äsken mainitun taulukon ja sitten taas käyttäjä saa syöttää valuutan. Parempi puolihan siinä on sitten se, että jos tämä valuuttakurssit vaihtuu, niin se ohjelma antaa aina tuoreen tuloksen, kun ei tarvitse sitten jonkun käsin tätä hakea ja tallettaa tiedostoon. No sitten viimeinen tehtävä meillä on niitä lukuja piirilty sinne näyttöön jo monia kertoja esimerkiksi tällä tavalla, mitä nämä luvut täällä nyt esittäisikään nämä pallukat, niin yleensähän on kyse siitä, että meillä on jotakin mittausdataa. On se tullut sitten jonkun mittarin tuloksena vai ihmisen havaintoina, mutta kuitenkin jotakin mittausdataa, missä jotakin mitattua asiaa kohti on joku, tai jotakin, esimerkiksi nyt vaikka se tietyn kuukauden lämpötila, että tuon kuukauden lämpötila on sinulla noin paljon, tai mitä nyt olisikaan nämä meidän mittausarvot. Ja sitten meillä voi olla joku teoria takana, mikä sanoo, että niiden mittausten pitäisi käyttäytyä siellä vaikka lineaarisesti, ja sen takia meillä pitäisi olla luonnostaan joku suora, mikä sopisi hyvin sinne aineistoon. Ja tuossa tehtävässä on etsiä se suora, mikä parhaiten kuvaisi tätä aineistoa. Eli tämä olisi hirveän hieno lineaarinen aineisto esimerkiksi tässä kuvassa, ellei täällä ole yksi musta lammas täällä vetämässä sitä aineistoa pieleen. Ja tässä sovelluksessa tämän lampaan voi paimentaa tuonne muiden joukkoon, ja silloin sen näkee, että tuo suora kuvastaa nätisti sitä aineistoa. Ja fysiikan töissähän tämä on yksi yleisempiä sovituksia, että teette jotkut mittaukset ja sitten se tulos, mitä etsitään, niin on yleensä tämä suoran kulmakerroin ja joissakin tapauksissa vielä tuo suoran leikkauspiste tuossa. Eli se suoran kulmakerroin ilmaisee meille sitten suoraan sen, että mitenkä nämä havainnot riippuu siitä x-akselista. Eli sitä varten tuossa on linkki yhteen paikkaan, missä on kerrottu, miten tuo lasketaan tuo PNS-suora, eli pienimmän neliösumman suora. Ja sen laskemisen idea on siinä, että kun meillä on niitä havaintopisteitä siellä täällä, niin koitetaan keksiä semmoinen suora, että lasketaan tuon pisteen etäisyys aina tästä suorasta. Ja sitten tämä etäisyyden lasku on vaikea, mutta tämän etäisyyden neliön laskeminen on tietyssä mielessä helpompi sitten, kun me muodostetaan sitä lauseke, mitä minimoidaan. Ja sen takia se on pienimmän neliösumman suora, eli me yritetään sitten keksiä tälle suoralle semmoinen kulmakerroin, että näiden tolppien neliöt minimoituu. Se ei ole ihan sama kuin se suoraan etäisyyksien minimoiminen, mutta riittävän likellä, ja se on analyyttisesti paljon helpompi tehdä. Eli kaikille fyysikoille ja matemaatikoille ainakin erittäin opettavainen tehtävä, eikä välttämättä mahdoton, vaikka se on kurutehtävä. Ainoa, mikä siinä jotakin voi masentaa, niin täällä on summamerkkejä. Mutta summamerkkihän ei tarkoita mitään muuta kuin se tarkoittaa sitä, että C-sarpissa me tehdään for evi, pottaa jostakin jonnekin ja laskee yhteen ne taulukoalkiot. Eli se on melkein voi sanoa, että se on niin kuin C-sarpille käännettynä, niin summamerkki on for-silmukka. Joo, kysyttävää demotehtävistä. Onko viime demotehtävien ratkaisuja, niin käy hakeen tuolla pihalla, ne on oveessa, niin hae sieltä ja tuo muillekin ne. Eikö käy hakeen ja tuo tänne, kun ne jäi mulle pihalle, niin saahan kaikille jaettua ne eiliset. No, joku käy hakemassa, niin saa karkki. Se oli hyvä. Ne on siinä kasassa siinä kopiokoneen vieressä. Joo, onko muuta kysymystä? Mitä käyttää randomgen, niin tämä meidän randomgen käyttää sitä C-sarpin. Missä se nyt on se? Missä se koko randomoilu tässä? Se on lottotehtävässä tuossa. Eli tämä käyttää sitä C-sarpin generaattoria ja en tiedä minkälainen se on. Ei voi muuta kuin luottaa siihen, että jos siellä on ammattilaiset tekemässä, niin sen toivosi olevan riittävän hyvä. Muuta. Nyt sä unohdit karki. Et tarvi. Joo. Katsotaan himppu tuota ohman suoritusaikaa. Elikkä. Se on siinä demo-lappusessa, mikä teille jaettiin, niin on esimerkiksi nyt tästä. Katsotaan ensiksi tuota kuvan piirtämistehtävää vähän. Mulla on tuolla toinen siitä, eli sitä kuvan piirtämistehtävässä siinä just kiertävässä lapussa on tota erinäköisiä aikoja. Ja mä otan sen mieluummin täältä tota demoista. Eli meillähän oli tässä tehtävänä tehdä se konvoluutio, eli siinähän periaatteessa tulee 4 sisäkkäistä silmukkaa, eli kun meidän piti mennä siitä koko kuvasta semmoisella pikkumatriisilla, niin kulettaa tämä niin kuin jokaisessa sarakkeessa ja sen jokaiselle riville. Ja jokaisessa pisteessä, missä me tällä pienellä konvoluutiomatriisilla oltiin se sisätulolasku tekemässä, niin silloinhan me otetaan siitä aina, jos oli 3x3 matriisi, niin 9 pistettä, joka kerrotaan keskenään ja lasketaan yhteen. Niin nyt mulla on tuossa aikoja siitä, että kun mä oon tehnyt sille mun kuvalle sitä 3x3 matriisilla ja erilaisilla toteutuksilla. Siinä paperilappusessa ainoa tota toteutus on, mikä sieltä löytyy, niin on tämä kokonaislukutaulukoilla tehty toteutus. Mutta kun mä sitä eka kerran tein, niin mä tein sen ensiksi sillä tavalla, tällä color-taulukolla tein sen, ja tolle kuvalle laskettuna mun tota, jossakin sanottiin, että tämä on tehty tota mun kotikoneella, missähän se luki, tässä ei tainnut lukea, mutta luki siinä toisessa esimerkissä, niin silloin siinä meni 1,8 sekuntia, että se tekee sille yhdelle kuvalle sen. No, ei kun itse asiassa ei mennytkään. Itse asiassa siinä meni 4 sekuntia, se teki yhdelle kuvalle. Ja se rupesi mua aika paljon masentamaan, että miksi 4 sekuntia menee semmoisen pikkukonvoluution tekeminen yhdelle kuvalle, koska se pitäisi pystyä tekemään melkein reaaliaikaisesti, jos tehdään jotakin semmoista, että jossakin paperikoneessa menee tavaraa ohi ja sieltä etsitään jotain ilmiötä, vaikka jotenkin roskaa sitä paperin pinnalta ja pitäisi pystyä sitten ilmoittamaan kohta olevalle paikalle, että tuo pätkä paperia pitää pystyä sitten tarvittaessa pistämään pilaallisten joukkoon. No, se mun ensimmäisen mittauksen vika oli sitten mun kokemattomuutta C-Sharpilla ja Visual Studiolla, eli kun te normaalisti ajatte Visual Studiolla jotakin, niin teillä on tuossa päällä debug. Ja jos te painatte täältä, että F5, niin te käännätte siitä debug-version sitä koodista, ja te ajatte sitä debuggerissa. Eli silloin tämä, että sitä käännetään debug-versio, niin se tekee sen, että sitä koodista ei tule missään mielessä optimaalista, vaan se kääntää siinä olevat lauseet suurin piirtein semmoiset, kun ne alun perin kirjoitettukin. Ja sen takia, että se debukkaus on mahdollista, eli jokainen siihen lähdekoodiin kirjoittu lause niin kun löytyy sieltä käännetystä versiosta, ja sitä voidaan mennä oikeasti askel kerrallaan. Eli tämä DD tarkoittaa, että se on ajettu niin kun, käännetty debukkina ja ajettu debukkerilla. Ja sitten kun se älysin kääntää sillä tavalla, että tuosta vaihdetaankin release, ja sitten tota, täältä ajamisesta otetaan, että ajetaan ilman debukkausta, niin tuo release-versio tekee sillä tavalla, että siellä on oikeus poistaa sieltä esimerkiksi aliohjelmakutsuja. Mä kerran näytin luennolla sitä, että se pystyy se kääntäjä huomaamaan, että tuossa on semmoinen aliohjelmakutsu, mikä ei tee esimerkiksi muuta kuin palauttaa jonkun pikkutiedon, mikä on nopeampi tehdä sillä tavalla, että se koodi laitetaankin siihen samaan paikkaan. Eli tämä release sallii sen kääntäjän tehdä sinne paljon fiksumpia asioita. Ja sitten, kun se sallitaan vielä ajaa täältä ilman debukkausta, niin se tekee tässä ajoaikanaan semmoista kuin JIT, Just in Time. Eli se tekee vielä siinä ajoaikana käännöstä sille ohjelmalle lisää, että jos se ajoaikana huomaa, että tässä niin kuin joku asia pystyttäisiin tekemään paremmin, että joku toistuu tai muuta tai koko ajan vakioarvo, niin se poistaa sitä koodista vielä silloinkin sitä. Ja tässä kohti nämä Java ja C Sharp on parempia kuin C tai C++. Eli C++ käännös on staattinen, se tehdään yhden kerran ja sitten se ohjelma on se ja sitä ajetaan sitä samaa ohjelmaa, mutta tämmöinen C Sharp tai Java-ohjelma voi oppia vielä siinä ajoaikana tämän JIT-kääntäjän ansiosta ja se tulos voi siinä vielä nopeutua. Eli kun sinne pistettiin se release-käännös ja muuta, niin silloin sieltä lähti puolet ajasta pois. Ja onhan sillä iso ero, että jos joku kestää 10 sekuntia tai 20 sekuntia pelkästään sillä, että millä tavalla se on käännetty. Sitten eri kääntäjissä on vielä lisää optioita siihen, että millä tavalla se käännös saa siinä optimoida noita asioita. No niin, tämä ensimmäinen versio oli tehty silleen, että se on color-taulukko. Ja tämä color-taulukon hinta on siinä, että ne on nyt jokainen pikseli, mikä sinne color-taulukkoon tulee, niin se on olio. Ja sille oliolle on sitten pikkasen hitaampia ne käskyt. Ja sitten tämä sisätulo tarkoittaa sitä, että se toteutus oli semmoinen niin kuin eilen luennolla katsottiin, ei kun demojen palautuksessa katsottiin, että no, missä mulla on järkeviä niitä kuvan sisätulo. Eli toteutus oli tämmöinen, että tehdään niin kuin kaksikertaisessa sisäkkäisessä silmukassa tehdään se, että pyydetään sitten yhdeltä ylimääräiseltä aliohjelmalta, että se laskee sitten sen 9 kertolaskua tällä 3x3 matriisilla, että se tekee se 9 kertolaskua siinä. Eli silloin se tarkoittaa, että jokaisen tämmöisen näin mun n kertaa m silmukan sisälle tulee yksi aliohjelmakutsu. Eli jos on iso kuva, niin niitä aliohjelmakutsuja tulee aika paljon. Ja silloin se ensimmäinen tyypillinen optimointi on se, että poistetaan se sisätulokutsu siitä, eli se aliohjelma, mikä on se sisätuloaliohjelma, niin kirjoitetaankin se siihen sisäkkäisten foorien sisälle, ja silloin siihen tulee käytännössä neljä sisäkkäistä fooria, mutta se aliohjelmakutsu jää pois. Eli semmoisen tempun vaikutuksen näette tuossa, että se noin 1,8 sekunnista noin 1,5 sekuntiin vuottaa sen ajan siinä. No sitten mä kokeilin, että mitä se tapahtuu int-taulukoilla, tai oikeastaan nämä pitäisi olla uint-taulukoita. Mutta sillä ei ole nopeuden kannalta mitään merkitystä, se on sillä prosessorissa ihan samanlainen luku. Eli sitten kun se on int-taulukolla tehty, niin se int-taulukon käsittely, kun se ei ole olio, niin se on himppusen nopeampaa, ei paljon. Ja sitten taas siitä, jos jätetään ne sisätulokutsut pois, niin se taas nopeuttaa sitä hommaa jonkun verran. No, mulla on täällä alhaalla sitten Javalla samoja vertailuja, ja Javassa ei mitään näitä aikaisempia olemassa. Ja Javassa ei ole edes kaksiulotteista taulukkoa. Eli mä näitä ajoja mä en voinut Javalla tehdä. Mutta Javassa kaksiulotteiset taulukot on tehty tällä tavalla. Eli kaksiulotteinen taulukko Javassa on yksiulotteinen taulukko taulukoista. Eli Javan kaksiulotteinen taulukko on tämmöinen, eli se on yksiulotteinen taulukko, mistä on jokaisesta yksiulotteisen taulukon alkiosta viite yhteen yksiulotteiseen taulukkoon. Ja sillä tavalla se muodostaa kaksiulotteisen taulukon sinne. Eli kun me halutaan sanoa, että mä haluan vaikkapa meillä, kun me halutaan sanoa, että mä haluan inttejä kaksiulotteisen taulukon, niin mehän sanottiin tällä tavalla, että inttejä tuntematon määrä sarakkeita ja ei kun rivejä ja tuntematon määrä sarakkeita, kaksiulotteinen taulukko. Niin tämä sama asia sanotaan sitten Javassa, että mä haluan int-taulukoita, eli yksiulotteisia taulukoita, taulukollisen. Eli sillä, että me otetaan käyttöön vaan käsite, että on yksiulotteinen taulukko, mutta se voi tallettaa jotakin muuta, niin me saadaan tietyissä mielessä kaksiulotteiset taulukot, eli kuten tässä tapauksessa, eli nytten tämä on se yksiulotteinen taulukko, eli tuo tuosta, ja niitä on sitten taulukollinen, eli se on tuossa noin. Ja sillä tavalla siellä on muodollisesti kaksiulotteinen taulukko. Ja mikä ero siinä on sitten tähän meidän jutskaan, niin on se, että jos mä täällä haluan laittaa taulukon paikkaan 2-3, vaikkapa 99, niin mä sanon tällä tavalla sen. Ja tämmöisessä taulukossa, jos mä haluan laittaa taulukko yksiulotteinen, niin pistetään nyt noin. Niin silloin mä sanon tän, että otetaan sen taulukon noin mones rivi. Ja nyt kun sen taulukon noin mones rivi, niin taulukon noin mones rivi, niin niin sehän on taas. Elikkä nyt jos mä otan tämän taulukon, tää on T1 tässä, niin mä otan tämän T1-taulukon 0, 1, 2 riviin, niin tämähän on nyt sitten viite yksiulotteiseen taulukkoon. Elikkä nyt tämä asia, mikä tässä on, niin on tasa yksi, tavallinen yksiulotteinen taulukko ihan nätisti, ja sitähän mä osataan käyttää. Eli kun sen perään liimataan, että otetaan sieltä sitten kolmas sarake ja laitetaan sinne 99. Eli tämmöistä Javan kaksiulotteista taulukkoa, eli taulukkoa taulukosta käytetään sitten tällä tavalla. Eli oikeastaan se ainoa, millä se näkyy meille on, että C-sarpissa me voidaan sanoa näin ja Javassa me sanotaan näin. No toki, koska C-sarppi taulukko voi sisältää mitä tahansa, niin me voidaan C-sarpissa tehdä täsmälleen sama juttu, että me tehdäänkin tämmöinen taulukko taulukoista. Ne sanoo tuolla C-sarp-kirjallisuudessa, että jacket array. Eli sitten kun mä tämän saman esimerkin tein sillä tavalla, että mä käytinkin, ja tässä demosivuilla olevasta linkistä löydätte tämän, missä nämä eri versiot on käytännössä toteutettu. Eli kun mä sanoinkin, että ne mun taulukot ei olekaan tämmöisiä, vaan ne on tämmöisiä, ja muutin sitten luonnollisesti kaikki, missä meillä oli pilkku, niin samalla tavalla kuin äsken, niin se nopeutti sitä asiaa noin paljon. Ja siinä ei järin suurta nopeutusta tullut enää, vaikka mä poistin sen aliohjelmakutsun sieltä. Eli käytännössä ei minkäännäköistä nopeutusta. Mutta siinä sitten tuli varsin iso nopeutus sillä, että kun tämä kaksiulotteinen taulukko on nyt tämmöinen, niin sen sijaan, että mä pyydän yhtä riviä mennessä koko ajan, että annapas tämän taulukon noin monen riviin ja sieltä tuo alkio, niin sen silmukan aluksi pyydetäänkin suoraan, kun aletaan yhtä riviä käsittelemään, niin pyydetäänkin suoraan tämä yksiulotteinen taulukko tuolta kouraan, jolloin kaikki ne loput viittaukset siinä silmukan aikana onkin vain yksiulotteiseen taulukkoon olevia viittauksia. Eli semmoinen muutos nopeutti sitä aika paljon. No sitten vielä yksi epätoivo yritys, eli välttämättä me ei tarvita kaksiulotteista taulukkoa ollenkaan. Eli kaksiulotteinen taulukko voidaan periaatteessa aina tehdä sillä tavalla, että sen sijaan, että mulla olisi tämmöinen taulukko, missä on kaksi riviä, niin mä voin tehdä yhden ainoan yksiulotteisen taulukon, jossa on yksi rivi, mutta sitten enempi sarakkeita. Ja kuvittelen tätä taulukkoa läpikäydessäni sillä tavalla, että silloin kun mä käsittelen mukaamassa kuvitteellisesti ensimmäistä riviä, niin mä käsittelen tästä kolme ensimmäistä alkiota, ja kun mä käsittelen mukaan tätä toista riviä, niin mä käsittelen sitten kolme seuraavaa alkiota. Eli pienellä indeksikikkailulla mä pystyn niin kuin muuttamaan sen kaksiulotteisen taulukon yksiulotteiseksi taulukoksi, ja se tuohon verrattuna ilman mitään ihmetemppuja, niin nopeuttaa sitä taas aika paljon. Eli jos lähdetään tältä alkuperäistä versiosta liikenteeseen, niin sitten kun siinä on tehty ohjelmallisia kikkailuja, niin se on nopeutunut tuohon, ja jos lähdetään ihan alkuperäistä versiosta liikenteeseen ja on tehty ohjelmallisia kikkailuja, niin silloin se on jo nopeutunut 5-kertaiseksi siinä. Eli tämä depukkaus on se kaikkein huonoin veto. No, onko tästä mitään hyötyä? Niin hyötyä siitä, että mä saan suurin piirtein puolet ajasta pois ja vietän 10 tuntia aikaa, niin se täytyy pystyä suhteuttamaan. Eli nyt jos mä oon saanut sekunnin pois tästä suoritusajasta 10 tunnin viilaamisella, niin sitten se tarkoittaa, että siinä sen pitää pyöriä sitten 3600 tuntia vähintään tämän ohjelman, että jonkun elämästä pystytään hankkimaan se asia takaisin. Eli pitää miettiä, että onko siinä kikkailussa järkeä, eli onko sillä ohjelmalla niin paljon käyttäjiä, että niiden elinajasta joskus säästyy tämä, mikä tässä tehtiin. tai sille asialle löytyy joskus maksaja, joka niin kuin maksaa siitä, että se oli nopeampi, jos ollaan niin kuin oikeasti tekemässä. Eli tämän sorttiset parannukset, vaikka tämä nyt jotakin onkin, niin on kyseenalaisia, että kantsiiko tehdä. Jos tämä on ohjelmakoodiltaan selkeä ja nopea tehdä, niin kannattaako siitä tehdä tuo veistetty versio vai ei. No sitten mä ihan huvikseen ajoin tällä mun kannettavalla, missä on enempi prosessoreista, mutta siinä ei ole käytetty hyväksi mitenkään rinnakkaisuutta, niin näette, että pelkästään se parempi kone tekee jo melkein saman kokoisen hyödyn siihen, että välttämättä siinä kikkailulla ei ole hyötyä. Ja näiden suhde ei välttämättä ole ihan sama, koska se riippuu siitä, että mikä siinä on muistiosuutta ja mikä siinä on se prosessoriosuutta siinä pyörittämisessä. No sitten samat asiat mallin vuoksi Javalla, niin Javalla mielenkiintoista on se, että tässä kohti, että mä söin ne kutsut pois siitä, eli huononsi se ohjelman ylläpidettävyyttä. Eli se on huomattavasti selkeämpi se, missä on ne kaksi sisäkkäistä silmukkaa ja sitten kutsutaan yhtä aliohjelmaa, mikä tekee sen likaisen työn. Eli vaikka siinä Game of Lifeissa laskee ne naapureiden lukumäärän, niin se on huomattavasti selkeämpi, että ajatellaan sitä, että käydään jokainen piste läpi ja laske naapureiden lukumäärä. Tai tässä, että laske jokainen piste läpi ja tutki, mikä arvo sille pisteelle tulee, mikä se sisätulosna teki. Niin se on huomattavasti selkeämpi koodi, niin Javassa oli mielenkiintoista, että se jopa huononti sitä suoritusaikaa, että sille tehtiin tuommoinen koodia ruventama temppu. Mulla ei ole mitään tapaa, millä mä voin selittää se, että miksi se noin kävi, koska periaatteessa se ohjelman pitäisi aina nopeutua, kun me jätetään sieltä aliohjelmakutsuja pois, mitä tuossa oli. Et mä en todellakaan tiedä, minkä takia se nopeutui, mutta sen täytyy liittyä johonkin semmoiseen, että se niin kuin saa lokaalimmaksi sen muistimäärän, mitä se siinä pyörittää, ja sen takia tämä muutos oli totaalisen tyhmä. No sitten Javassa ei edes auttanut kunnolla sekään, että otettiin siihen tämä aputaulukko käyttöön jonkun verran, mutta ei oikeastaan mitään hyötyä saatu sillä, että kikkailtiin se yksiulotteiseksi taulukoksi, missä kohti se koodi menee semmoisesta, sitä ei enää erkikään ymmärrä, mitä siinä tehdään. Sitten on hävinnyt kaikki, millä se näyttää niin kuin matriisilta enää. Eli se ei ollut järkevä muutos. Niin Javassa silläkin saatu hyöty oli lähes nolla. Eli tämä oli mielenkiintoinen juttu, että Javassa se tietyssä mielessä se optimaalinen ohjelmallisesti nätti versio niin oli myös suoritusajaltaan lähes aina paras. Eli se, että kantsiiko tehdä näitä muutoksia vai ei, niin sitä kannattaa aina todella miettiä. Et se on kiva kikkailla, että auttaako joku hirveä hierominen vai ei, mutta sitten, että kuinka paljon siihen kannattaa käyttää aikaa, niin se kannattaa miettiä sitten vakavasti. Oikeissa ohjelmissahan nämä tehdään sillä tavalla, että se koodi tehdään yleensä sillä tavalla, mikä se olisi luonnollisinta. Ja sitten sen jälkeen se pistetään semmoisen profileriin, mikä näyttää sieltä ohjelmasta semmoiset piikit, että noissa kohti menee paljon suoritusaikaa. Eli ei kikkailla sitten niitä muutoksia niin kuin joka ikiseen pätkään tänne, jota ehkä yhden kerran kututaan koko ohjelman aikana. Vaan jos sitä ohjelmaa pitää nopeuttaa, niin otetaan nämä piikit, missä on paljon sitä suoritusaikaa jemmassa ja kikkaillaan sitten niissä sitten tarvittaessa. Joo. Sitten meillä oli se toinen demotehtävä, jossa oli se, että laske montako kertaa ne numerot esiintyy siellä ja pistä ne alkiot sitten sen mukaiseen järjestykseen. Eli tilannehan oli tämmöinen, että meillä syötteenä sille ohjelmalle olisi vaikka tommonen, ja sitten se ohjelman pitäisi palauttaa tieto siitä, että ensimmäisenä tulostaa sen luvun, mitä on vähiten tässä taulukossa, sitten sen, mitä on toisiksi vähiten, ja niin edespäin. Ja nyt tätä tehessähän ensimmäinen homma me jäisi miettiä, että minkälainen on se algoritmi tehdä tätä hommaa. Ja mä luulen, että teistä jokainen selviäisi tästä hommasta, jos teidät pistitte sitä tekemään. Ongelmana on siinä, että miksei teille tule sitä ohjelmaa, niin se, mitä on tällä kurssilla monestikin ihmetellyt, että jotenkin se uskallus tarttua siihen kynään on hävinnyt ihmisiltä. Ja se näkyy tällä kurssilla nyt jotenkin enempi kuin aikaisemmin. Ja se voisi olla yksi, mikä selittää meillä tätä murhetta, että miksi meillä näitä rojahuksia täällä tulee. Eli nyt kun meillä tulee semmoinen pikkasenkin algoritmisempia tehtäviä, kuten nyt oli esimerkiksi se demojen ykköstehtävä, niin kun siihen kynään ei uskalleta tarttua, niin sitten sieltä ei löydy minkäännäköistä algoritmia ja sitten siinä ollaan ihan jumissa. Eli onko nyt kasvanut enempi semmoinen sukupolvi, joka niin kuin kuvittelee, että voidaan istua koneen ääressä ja se kertoo meille kaikki vastaukset ja se miettimistyö on jäänyt vähän vähemmälle. Että en mä oikein muuta keksi, miksi tässä on niin kuin ruvennut nyt tulee vaikeuksia, kun meillä on tämmöisiä etsitaulukosta jotakin juttuja, mitkä ei oikeasti ole niin vaikeita kuin niistä niin kuin kuvitellaan tehtävän. Ja ne, jotka ei ollut siellä eilen demon palautuksessa, niin kattokaa se demon palautusvideo läpi. Eli tämä on se, mikä teidän pitäisi uskaltaa tehdä. Et kun te teette jotakin, yleensä kaikki siellä pääteohjauksessa, jotka on tällä ohjelmalla tehnyt jotakin, niin ovat saaneet tällä ohjelmalla löydettyä vastauksen vaikka siihen, että mikä siellä oli pisi nousevien jono. Et yleensä kaikki sen on löytänyt sieltä. Ja sitten, kun siellä on uskaltanut itse sanoa, että mitä mä tuossa kohti tein, mä vertasin, että onko se luku isompi kuin edellinen. Niin sen jälkeen onko huomattu, että oho, tämähän onkin sikahelppo kirjoittaa C-sarpilla. Eihän tähän kohti tarvitse kirjoittaa mitään muuta kuin, että if luku suurempi kuin edellinen. Eli vaikeinta mun mielestä on muunnos täältä tänne. Ja sitten tästä muunnos tuohon C-sarppiin on oikeasti helppo asia. Tai jos meillä on, että vaihda ennätykseksi joku sanottuna, niin sehän tarkoittaa sitten vaan, että jos meillä on pituus ja ennätyspituus, niin laitetaan, että ennätyspituus on pituus. Eli nämähän ei ole sitten missään mielessä vaikeita asioita. Eli silloin se ongelma on pystytty pistämään pienempään kasaan ja silloin me enää kysytään, että millä ihmeellä mä pystyn tekemään tämmöisen, että jos mulle nykyinen ennätys jotakin ja tässä on tarjokas joku toinen, niin miten mä sanon sen C-sarpilla ja se on sitten jotakin, mikä osataan ihan sieltä alkukurssista asti. Mutta kun tämä tästä unohdetaan ja yritetään sitten suoraan tehdä sitä, niin se ei ole onnistu. Eli tätä teidän pitäisi uskaltaa enemmän kirjoittaa. Että kun te teette jotakin, niin kirjoittaa se, että mitä mä tein. Ja silloin se siitä lähtee menemään. Ja nyt ihan sama koskee tätä tehtävää, missä nyt ollaan, että nyt vaan pitäisi tämä muutaman kerran uskaltaa itse tehdä, että millä tavalla te tekisitte, jos teidän pitäisi tästä etsiä se luku, mikä esiintyy useimmiten, ja se saadaan viimeiseksi tulostettua, mikä esiintyy harviten, niin ensimmäiseksi. Ja yksi yleinen tapahan tätä on lähteä ihan tekemään tällä tavalla, niin kuin itse tehdään, että katsotaan, että meillä on ykkönen. No niin, meillä on yhtään ykköstä vielä jemmassa. Tehdään tähän tämmöinen luvut ja määrät. Eli kun mä en ole tehnyt vielä yhtään mitään, niin siellä ei kumpi, joka sitten löytyy yksi ykkönen. Lisätään, että mulla on ykkönen ja sitä on toiseksi yksi kappale. Sitten tulee kakkonen. Mulla ei kakkosta ole täällä. Otetaan yksi kakkonen, sitä esiintyy yksi kappale. Miksi mulla tuossa lukee kaksi? En tiedä. Sitten tulee kolmonen, sitä esiintyy yksi kappale. Sitten tulee 34, sitäkään meillä ei ole vielä, sitä on yksi kappale. Sitten, oho, kopsahti toinen 34. Eli nyt tämä maalattu tarkoittaa mulla verhoja tuossa, eli siitä kohti on verho auki. Eli tästä te näette vain yhden luvun kerralla, niin ei saa luntata enempää. Nyt tuli 34 uudestaan, niin silloin me huomataan, että meillä on 34 ennestään olemassa, eli kolmen nelosten määrä on kasvanut yhdellä. Sitten kakkonen, semmoinenkin meillä on ennestään yhdellä, eli kasvatetaan sen määrää yhdellä. Ykkönen, niitä on meillä ennestään, kasvatetaan määrää yhdellä. Kolme nelosia on ennestään, niiden määrää kasvatetaan yhdellä. Ykkönen on ennestään, kasvatetaan niiden määrää yhdellä. Taas tuli ykkönen vastaan, niin tuo ennestään, eli kasvatetaan sitä määrää yhdellä, ja vielä tuli ykkönen, ja kasvatetaan sitä määrää yhdellä. Noin. Ja nyt tämä, mitä mä tässä tein, jos mä joka kerta, kun mä tein jotakin, niin uskaltaisin sanoa, mitä mä siinä tein, niin sitten se olisi jo niin kuin taas hyvin lähellä sitä, että se on ohmaksi käännettävissä. Eli tämä näyttää siltä, että tällä tavalla ajateltuna tämä homma pitäisi tehdä sillä tavalla, että mä tarvisin esimerkiksi kaksi taulukkoa mene tällä tämän toiseen taulukkoon nämä mitä lukuja mulla on ja toiseen niiden määrät. Ja nyt lopullisen vastauksen saamiseksi, niin nythän tämä pitäisi lajitella tämä taulukko. Eli tämä pitäisi nytten tämmöisenä parina, mikä tämä on tässä meillä, niin saadaan lajiteltua sillä tavalla, että siitä tulee taulukko. Eli kaikista vähiten meillä on nähtävästi kolmosia, eli pitäisi tuo kolmonen saada siirrettyä tänne alkuun. Ja niitä on yksi kappale. Ja sitten seuraavaksi vähiten meillä on kakkosia. Kakkosia, eli tuon määrän mukaan lajitellaan. Sitten seuraavaksi vähiten on kolme nelosia, eli se pitäisi saada seuraavaksi. Niitä on kolme kappaletta ja sitten kaikista eniten meillä on ykkösiä, niitä on viisi kappaletta. Eli tämän määrät mukaan lajitella tuo, mutta saadaan nämä pysymään siinä mukana, että ne ei huku siitä, että kenelle ne kuulu. Ja sitten se meidän vastaus olisi tuo, mikä sitä piti tulostaa. Eli siitä piti tulostaa sitten, tai tuottaa toinen taulukko, mikä on tuo, jonka sitten se pääohjelma voi tulostaa, josta sattuu se kiinnostamaan. No siitä keräsin tämmöisen opiskelijan mallivastauksen sinne, elikkä hetkinen, pisin nouseva jono. Eikö se on samassa tehtävässä muita? Alkiot järjestykseen. Joo. Elikkä tälle tulee int-taulukko parametrina. Sitten tänne on tehty kaksi listaa. Listaa ehkä sen takia, koska sinne listaan on näppärä lisätä tavaraa. Eli nyt nuo listat vastaa justiinsa tätä, mitä mä tähän laitoin. Eli mitä ne mun luvut on ja montako kertaa mikäkin on ollut. Ja sitten lähdetään viuhtomaan sitä meidän taulukkoa läpite. Eli just se, mitä mä äsken tein, että täältä otetaan ykkönen ja sitä ykköstä ei vielä ollut yhtään kertaa, siksi siinä aluksi tuli ykkönen siihen. Eli otetaan sitä yksi luku. No me voidaan kysyä, että onko meillä ennestään sitä olemassa. Eli mähän kysyin tässä tietyssä mielessä joka rivin kohdalla, että onko mulla täällä ennestään ykköstä. Jos on, mä tein jotakin. Jos ei ollut, niin mä lisäsin se uutena. Ja jos teillä on lista C-sarpissa, niin sehän voidaan listalta kysyä, että onko siellä tämmöistä alkiota. Eli kysytään, että onko siellä listassa tätä tutkittavata alkiota. Ja mä en ole ihan varma, miksi tuohon on laitettu not ja tänne kirjoitettu elsiin, kun se olisi voinut kirjoittaa ilman nottia tähän samaan kohti. Se olisi vähän helpompi lukea, kun ei käytetä sitä nottia, mutta no joo, se on miten ajattelee. Eli tämä nyt luetaan suomeksi, että jos mulla ei ole sitä ennestään. Ehkä se on sen takia laitettu, että se on tavallaan se tätä ajattelua tehdessä, niin se ensiksi vastaan tuleva tilanne, että meillä on joku numero, mitä meillä ei vielä täällä ole. Eli jos tämä jatkus mulla vielä tämä jutska tässä nyt, että täällä on vaikkapa 7, ja mä 7 tutkin, ja kysyn, että contains tämä lista nytten 7. Ei, jos ei siellä ole, niin silloinhan se tilanne oli, että lisätään sinne 7 ja laitetaan, että niitä on yksi kappale. Eli silloin laitetaan sinne luvut taulukkoon se tutkittava, eli tuossa äsken laiton 7, ja sitten sinne lisätään uusi alkio tuonne meidän alempaan taulukkoon, joka on 1. Eli silloin on tehty tuo homma. No sitten jos kävisikin sillä tavalla, että täällä listassa tulee semmoinen alkio, mikä mulla on ennestään olemassa, niin silloinhan se jostakin kohti täältä löytyy, niin sitten tuossa on kysytty, että mistä kohti se löytyy sieltä, eli koska se contains, niin se kertoo, mistä kohti se löytyy sieltä, ja sitten otetaan se indeksi, missä on, eli jos täältä löytyy 2 tuosta paikasta, niin otetaan sitten ja kasvatetaan täällä listassa olevan noin monenne alkioarvoa 1. Eli sitten otetaan niin monessa sieltä lukumäärätaulukosta ja kasvatetaan sitä 1. Tässä on semmoinen pieni vitsailun paikka nyt, että Näytinkö mä teille sen Peden rautakauppamainoksen, rautakauppavideon koskaan? No en mä sä viti kaivaa, kun en muistanut näyttää. Eli sehän on semmonen, että se menee rautakauppaan ja kysyy, että onko nauloja, eikö jotain ruuvoja. Ja sit se kipuaa sinne hyllyyn ja tulee takaisin sieltä ja sanoo, että on. No sit se sanoo, että ottaisin niin monta. Ja sit se kipuaa sinne hyllyyn ja kävelee sinne ylös ja kävelee takaisin ja sanoo, että ei meillä on niin montaa. No sit se kysyy, että montako niitä olisi. Sit se kipuaa taas sinne hyllyyn ja sit se sanoo, montako niitä on. Ja sit se Simo sanoo sinne, että no minä otan ne kaikki. Ja sit se Spede jo suuttuu, että miksi et sanonut saman tien. Ja tässä on pikkasen samaa vivahe. Eli tämä ensitöikseen kysyy siltä, että onko siellä niitä ruuvoja. Ja sitten sen jälkeen se kysyy siltä, että no missä kohti se ruuvi on. Eli tässä kohti niin kun helppo nopeutus asialle olisi sillä tavalla, että otetaan tuo indeksi heti täällä. Eli kysytään suosiolla siltä heti, että missä paikassa meillä on tuommoinen alkio siellä listassa. Ja sitten, jos ei siellä ole sitä, niin se sanoo meille negatiivisen luvun, yleensä miinus yksi. Ja sitten meidän ei tarvitse enää täällä toisessa tapauksessa käydä uudestaan kysymässä, että missä kohti siellä on se alkio. Tämä heti tuplaa tämän ohjelman suoritusajan, kun me tehdään kaksi kertaa. Eli jokaisen alkion kohdalla me käydään kysymässä, että onko siellä sitä. Ja sitten jos se sanoo joo, niin me kävellään sitten takaisin sinne ja kysytään, että no missä kohti se oli. Kun se jo siinä etsissään sitä, että missä se on, niin se oli joka tapauksessa jo löytänyt sen paikan. Eli silloin, jos te haluatte tietää sen paikan, niin ei kannata oikeastaan kysyä sille, että onko. Mutta tämä on esimerkki siitä, missä se nopeutus tuli siitä, että huomataan, että tämä on hitaampi kohta, niin siinä kohti sitten parannetaan sitä. Okei, no sillä tavalla sitten käy vain jokainen alkio katsomassa, että jos se löytyy jostakin kohti, niin lisätään sitä määrää, jos se löytyy, niin lisätään sinne uusi laskettava alkio. No sen jälkeen meillä on olemassa tämä äskeisen tilanteen mukainen tämä taulukko. Ja nyt meidän pitäisi saattaa järjestettyä. Ja nyt tulee ongelmaksi, että kun ne on kaksi erillistä taulukkoa, eikä ne alkiot ole liimattu millään tavalla toisiinsa, niin sitten tämä malliratkaisu jatkuu täällä se sillä tavalla, että tehdäänkin sieltä string-taulukko, mihin liimataan nämä sillä tavalla, että string-taulukossa ensimmäisenä on tämä lukumäärä ja toisen lukumäärä, ja sitten on pilkku ja sitten on tuo toinen. Tässä vaan, eli nyt sinne tehdään tämmöinen string-taulukko, missä on tuossa tulisi 5, 1 tuosta ensimmäistä rivistä, ja string-taulukon toinen alkio olisi 2, 2, kolmas alkio olisi 1, 3, eli kolmosia 1 kappale, neljäs alkio on 3, 34, ja mä kirjoitan nämä eri riville ihan mallin vuoksi. Ja nyt kun mä oon tuonne pistänyt lisää, niin sitten siellä olisi vielä, että yksi kappale seiskoja. Siellä tehdään tuommoinen string-taulukko ja sitten tämä string-taulukko lajitellaan. Ja sitten kun se string-taulukko on lajiteltu, eli sen ensimmäiseksi nousee sitten täältä tämä 1.33, niin sitten me käydään tämä taulukko läpi ja erotetaan sieltä sitten tuo kolmonen ja ne pistetään sitten uuteen taulukkoon. Eli sitä tekee sitten tässä tämä loppu. Mikä vika tässä string-taulukon lajittelussa on? Keksikää mulle esimerkki, missä tästä string-taulukon lajittelu menee pieleen. Millä tavalla tuo ajatus menee pieleen, että laitetaan nyt tuommoisen string-taulukkoon ja lajitellaan? Jos mä olisin noita seiskoja löytänyt vaikka 15 tuolta, niin mitä se tarkoittaisi täällä string-taulukossa? Se tarkoittaisi noin. Ja mihinkä kohti tämä menisi, kun tämä string-taulukko lajitellaan, niin mihinkä kohti tämä 15 menisi? Koska se on merkkijonojen mukaan lajittelu, niin eka kirja on ykkönen, niin silloin tämä menee sitten tuonne. Pitone on aakkosissa puolipisteen jälkeen, eli silloin se lajittelisi sen tommoseen miksi mulla lukee 5? Niin 5 kappaletta ykkösiä, joo. Eli silloin se menisi tonne kohti. No, sen voisi korjata pienellä vaivalla tuossa, eli sen voisi korjata semmoisella vaivalla, että tässä kun tämä liimataan tämä lukumäärä ja luvut yhteen, eli tehdään tuo liimaus tuossa, niin ei tehtä sitä näin, vaan tehtä se sitten sillä tavalla, että string.format ja se ensimmäisenä oleva vemputin laitetaan siellä vaikkapa 5 numeron kenttään. Ja toisena oleva, sitten tulee pilkku ja sen perään laitetaan se toisena oleva vemputin sinne. Ja tällä tavalla sitten liimattaisiin ne yhteen. Eli niin silloin me saatais sillä tavalla, että eli tuolla tempulla me saatais se, että se merkkijonot olisikin ollut tämän näköisiä, eli 1, 2, 3. Eli ne merkkijonot olisi ollut tämmöisiä. Ja jos siellä olisi ollut pitempiä numeroita, niin sattuisi kohilleen. Ja nyt kun näitä lajitellaan, niin välilyönti on pienempi kuin ykkönen, eli silloin tämä joutuisi ihan välttämättä tuonne viimeiseksi. Eli silleen ne saataisiin tehtyä kunnolla. Eli tavalla tai toisella järjestetään niiden eteen riittävästi merkkejä. Tai olisi siihen voitu nolliakin laittaa eteen, jos olisi haluttu. Ja sitten lopuksi puretaan ne sieltä ja sitten tehdään se int-taulukko sieltä. No joo, tuossa on tuo ratkaisu ja se periaatteessa toimi tällä testiaineistolla, mikä tässä oli käytössä, koska yhtäkään vekotinta ei ollut yli 10 kappaletta. Taas tuon takia kaatunut siinä. Mutta tämän kompleksisuus, sitten kun ohjelmointi kakkoselle algoritmit kurssilla katsotaan, niin tämän kompleksisuus on on toiseen. Eli jos mulla on n-alkiota, niin tämä jokaisen alkion kohdalla käy viuhtumassa tämän toisen alkion kokonaan läpi. Ja se on aika kallista. Tarkoittaa, että jos mulla on miljoona alkiota, niin silloin se on miljoonaa kertaa, mitä tämä suorittaa, ja se on jo iso luku. No tossa. Omia versioita kirjoitin sitten hirveän monta erilaista taas, kun halusin tutkia, että millä tavalla tämä, missä se oli tuossa, käyttäytyy, eli määrät, niin sieltä web-versiosta löydätte periaatteessa 7 erilaista tapausta. Tosin kaikkia mä en tainnut tällä tehdä, mä aloitin Javalla sitä tekemään aikanaan, kun tää oli Java-demo-tehtävä. Eli tää ensimmäinen versio perustuu siihen, että tää taulukko pitäisi tutkia, niin järjestetään tää taulukko ensiksi järjestykseen. Eli tehdään tästä alkuperäisestä taulukosta kloonitaulukko, ja silloin siinä on kaikki ne alkuperäiset luvut, ja sit järjestetään se toiseen järjestykseen, jolloin nyt niiden määrien laskeminen on helpompaa, koska lasketaan vaan aina kuinka monta peräkkäistä on. Se on oikeastaan silloin samaa tehtävää kuin mikä teillä oli siinä edellisessä demossa, eli lasketaan montako peräkkäistä on samanlaista, te laskitte, että montako nousevaansa peräkkäin. No sitten tehdään dictionary, eli dictionary on sitten tämmöinen tietorakenne, missä voidaan liimata niin jokaiseen alkioon tavaraa. Eli nytten tehdään sillä tavalla, että mä teen sanaston, jossa ykköseen liimataan se, montako siinä on kiinni. Kakkoseen liimataan kiinni, montako siinä on kiinni. Eli silloin tämä dictionary koostuu aina tämmöisestä avainarvosta ja datasta, mikä siihen liittyy. Normaali elämässä tuo data on isompi kuin yksi numero. Eli monesti tätä hakemistoa käytetään siinä, että se jotain enempi. Ja puhelinluettelo on teillä hyvä esimerkki tämmöisestä dictionarista, eli siellä ihmisen nimeen on liimattu se ihmisen puhelinnumero kiinni. Ja silloin tämmöistä dictionarista, kun siinä on jonkunlainen järkevä järjestys, niin tämä kysymys, että onko jotakin täällä ennestään, tai missä kohti se on täällä ennestään, niin se on nopea löytää, koska se takana oleva rakenne pitää huolen siitä, että se, se ei käy jokaista alkiota siinä kohti, kun se etsi, että onko mulla joku täällä ennestään olemassa. Eli siksi tehdään tuommoinen hakemisto, jossa avaimena toimii kokonaislukuarvo ja sitten datana toimii se kokonaisluku, että montako kappaletta niitä on. Ja nyt viuhutaan nämä luvut läpi ja sitten jos meillä vaihtuu se tilanne, eli lakkaa se nouseminen, lakkaa se samana oleminen, niin silloin lisätään tuonne dictionariin se edellinen numero, eli nyt jos tuosta lähdetään menemään, niin meidän ensimmäinen homma oli ei näin, vaan ensimmäinen homma oli, että tuosta tehtiin kopio ja lajiteltiin, eli silloin siitä tulee tämmöinen taulukko, kakkosia siellä on tuolla yläkuvassa nyt 3 kappaletta ja nyt siellä yläkuvassa on 3:sia 1 kappale ja 7:sia 1 kappale ja 3/4 muutama kappale. Noin, eli lajittelun jälkeen meillä on tommonen, eli silloin me vaan tuossa lähdetään laskemaan, että niin kauan aikaa kun nämä on samoja, niin hyvä. Sitten kun me kupsahdetaan tuohon väärän kohdalle, niin silloin me saatiin tietää, että 1:sia oli 5 kappaletta, kun me tänne asti vaellettiin. Sitten lähdetään laskemaan uudestaan ja sitten kun se kopsahtaa taas erilaiseen, niin tiedetään, että 2:sia oli niin paljon kappaletta kuin tuossa oli. Eli siksi meillä on lukumäärä 0 ja aina kun me löydetään samaa lukua, niin se lukumäärä kasvaa. Ja sitten kun se ei kasva, niin laitetaan se edellinen lukumäärä sinne meidän sanastoon. Ja tuo viimeinen on sitä varten, että jos se loppuu siinä niin kuin edelleen samuuteen, niin se ei ole silloin tässä kohti käynyt ja se jäisi laskematta sieltä. No sitten tuossa on tuommoinen ikävä ilmaisu, eli luodaan tästä uusi dictionary, joka järjestetään tuon arvon perusteella ja siellä avaimena toimii tuo ja arvona toimii tuo ja tuossa on se lambda-lause, mistä mun piti Hinttusen tänään muistaa puhua. Ja sitten kun se on lajiteltu se uuden systeemin mukaan, niin sitten sieltä poimitaan pelkät avaimet ja se on se uusi taulukko ja se palautetaan. No, mikä tuolla oli hinta, niin tuolla oli hinta se, että missä ne C-sarpit alkaa. Tuo oli se nelostapa, eli se hinta oli sitten semmoinen, että kun me pistettiin tarpeeksi isoksi tämä dataa, niin se ei pystynyt tekemään mitään enää. Se hajosi omaan mahdottomuuteensa, se dictionary ei kestänyt enää niin paljon tavaraa. Ja nyt mä oon tästä Javasta jättänyt pois nuo versiot, ihan sama kävi Javalla. Suoritusaika meni, tai mä en muista, että oliko se niin, se suoritusaika kasvoi niin isoksi, se ikinä tullut valmiiksi vai loppuksi se muistivuotoon. Eli tietysti meillä sinne ilmeinen ratkaisu, niin ei kestänyt sitten isoa aineistoa. Ja voin vakuuttaa, että se merkkionolla tehty versio, niin se häviäisi tälle niin kuin vielä aivan käsittämättömästi. Se ei kykenisi enää tekemään tätä, jos meillä on aineistoja, missä on 50 miljoonaa numeroa, joista melkein kaikki voi olla niin kuin keskenään eriarvoisia. Eli nämä numerot tarkoittaa sitä, että sinne taulukkoon on arvottu näin paljon numeroita ja ne on näin montaa erilaista sorttia. No, sitten sille tein kaikennäköisiä temppuja, mistä tämä viimeinen on kaikista kovin huijaus sillä tavalla, että nyt sen dictionaryn tilalta sinne on tehty sillä tavalla, että ne luvut on jemmattu yhteen longint-lukuun. Ja se longintin tänne ylempään puoliskoon on laskettu se määrä ja alempaan puoliskoon on laitettu se itse luku. Eli tässä on oikeastaan täsmälleen sama idea kuin oli siinä, että ne liimattiin niin kuin merkkijonoksi yhteen, mutta se on melkoisen paljon nopeampi tehdä ne niin kuin numeroon kuin sinne merkkijonoon. Ja nyt tämä lajittelu menee luonnostaan oikeaan järjestykseen, koska täällä oleva numero on niin kuin ensisijaisesti määrää sen arvon. Ja sitten kun ne on lajiteltu, niin sen jälkeen sitten kaivetaan nämä sieltä irti ja niistä tehdään se uusi taulukko. Eli se on tämä viimeinen versio täällä. Onko siinä taas saatu merkittävää hyötyä, niin mitä enempi siellä on niitä samanlaisia lukuja, niin se hyöty on pienentynyt. Mutta täällä sen on melkein nelinkertainen se hyöty silloin, kun meillä on paljon samoja arvoja. Ja missä tämä meni pieleen, niin tämä meni pieleen siinä, että se C-sharpin lajittelu oli surkea. Eli C-sharpin lajittelu oli semmoinen, että jos siellä on paljon samaa dataa siellä aineistossa, mikä lajitellaan, niin se ei ollut kovin hyvää lajittelemaan. Se lajitteli se yhtä huonosti kuin jos siellä on paljon erilaisia arvoja. Ja sitten kun mä tein sinne, tuo plus QS tarkoittaa, että mä tein sinne oman quicksortin, mikä otti huomioon tämän mahdollisuuden, että siellä saattaa olla paljon samoja arvoja, mutta toimii edelleen myös eri arvoilla hyvin. Niin siinä tapauksessa niin kun tämä pää saatiin paljon nopeammassa kuin se on millään näillä muulla. No Java on ilman tätä temppua, koska Javassa se sortti toimii hyvin, niin se on oikeastaan aika samaa luokkaa. Mutta edelleen lopputulos, että Java ja tämä C-sharp kilpailee niin kun samassa sarjassa, ja ei nämä C ja C++ ollut kyllä yhtään kummempia, oikeastaan huonompia. Että jos kuulette niitä tarinoita, että C on nopea kieli tai C++ on nopea kieli, niin ne ei ole koskaan kokeillut niitä. Eli kyllä niillä pystyy tekemään. Mutta tämä C-sharp oli huono, jos siinä oli sitten, tämä ei ole C-sharpin, vaan sen systeemikirjaston tekijän vika, että se on tehnyt sinne tietyssä tilanteessa huonosti toimivan lajittelun, ja silloin tämä C-sharp hävisi täällä. Että se pitää tietää, missä se häviää, niin kyllä näillä pystyy tekemään. Mutta Java taas ilman mitään temppuiluja, niin oli ihan todella käyttökelpoinen. Että kyllä minun mielestä niiden C++ aika on niin kuin ohite. Kun otetaan huomioon vielä se epävarmuus, mikä niistä tulee. Okei, sitten tuossa oli äsken tuo mystinen lambda-lauseke, ja mitä se lambda-lauseke siinä tekee, niin otetaan tuosta pikainen esimerkki, että mitä se semmoinen ihmemerkintä siinä on. Tehdään tänne uusi projekti. File, new, poistot ja live 20 solutionin console main. Ei tarvitse tehdä ylimääräisiä. Noin. Leikitään, että meillä olisi lista. Niin kuin esimerkiksi eilen olisi näin demo-tehtävässä lista. Ja nyt jos me leikitään listalla, niin silloinhan meillä pitää olla tuo using system collection siellä mukana. Se, että mistä tuo lista on tullut, niin en oteta siihen kantaa. Meillä nyt on lista, missä on sanoja. No, sitten jos joku sanoisi vaikka, että mun pitäisi poistaa tuosta listasta kaikki ne sanat, mitkä alkaa koolla. Tulostetaan se lista nyt ensiksi siihen, että uskotaan, että siellä on ne sanat olemassa. Ja sitten vielä lopuksi luetaan. Tätä mulla ei valittaisi siinä listauksessa, kun mä en sitä ehtinyt siihen paperille laittaa. Noin. Ja tähän kohti mä haluaisin tavalla tai toisella, että mä saisin kirjoitettua koodin, mikä poistaa täällä kaikki koolla alkavat. No, siellä oli moni löytänyt, että siellä listassa on semmoinen vekotin kuin remove, millä viedään parametrina se poistettava sana. Eli tällä tavalla mä saisin yhden kissan pois tuolta listasta. Jos siellä olisi kaksi kissaa, niin tämä ei poista sitä toista kissaa sieltä. Eli yksi remove poistaa aina yhden esiintymän, eli tämä remove pitäisi tehdä niin monta kertaa, että saadaan ne kaikki pois. No, sitten sieltä joku löytyi, että siellä on semmoinen hieno vekoite kuin remove all. Mutta se ei tykkää tästä kutsusta yhtään. Ja kun katsot tätä remove allin dokumenttia, niin se sanoo, että tuohon pitäisi tulla predikaatti stringistä. Ja mitä tämä predikaatti stringistä tarkoittaa, niin se tarkoittaa, että tähän pitäisi pistää semmoisen aliohman nimi, joka saa parametrina yhden merkkijonon. Ja tuo match tuossa tarkoittaa sitä, että se palauttaa tosi silloin, kun se alkio, mikä kohdalla ollaan, niin on semmoinen, mikä pitäisi poistaa. Ja silloin meidän ensimmäinen ehkä ymmärrettävin versio tästä voisi olla semmoinen, että me kutsutaan tuossa kohti aliohmaa, tai tuossa kohti viian parametrina sinne alkaa koolla niminen aliohma. Eli nyt on kyse täsmälleen samasta asiasta, mitä meidän pelissä on, kun meillä esimerkiksi sanotaan, että add collision handler, niin silloinhan viiään parametrina, että silloin kun se törmäys tapahtuu, niin kutsu tota aliohmaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nyt tämä remove all kutsuu joka ikisen alkion kohdalla tätä aliohmaa, ja jos tämä aliohma, sen piti olla se predikaatti, eli palauttaa tosiarvo tai epätosiarvo, niin jos tämä meidän aliohma palauttaa tosi silloin, kun se törmää semmoiseen, mikä halutaan poistaa, niin silloin se on semmoinen vaadittu predikaatti. Eli mä voisin sanoa tuossa, että tämä alkaa koolla on semmoinen aliohma, mille tulee parametrina merkkijono, ja sitten sen pitää palauttaa boolean. Miksi mulla lukee tuossa boolean? Eikö se ole bool se? Bool se C-sharpin boolean. Niin. Katsotaan nyt ensiksi, jos siinä sanassa ei ole yhtään kirjainta, silloin se ei ainakaan ala koolla, palautetaan false. Muussa tapauksessa palautetaan sitten jos se nollaskirjaa on K, niin maalattu alue on siinä tapauksessa tosi. Jos ei se ole K, niin maalattu alue epätosi. Voisihan tämän kirjoittaa silleen, että if sanat nolla on K, niin return true, ei muuten return false, mutta kukaan kaveri enää mua tervehtisi, jos mä kirjoittaisin semmoisen ifin tähän. No niin, eli nyt mä oon sanonut, että joka sanan kohdalla tämä remove all käy tältä kysymässä, että onko tämä semmoinen, mikä pitäisi poistaa. Ja noiden koolla alkavien kohdalla mä palautan true tuohon, niin silloin se poisti kaikki koolla alkavat sanat sieltä. Miten mä muuttaisin tämän aliohmat niin, että se poistaisi semmoiset, mitkä ei ala koolla? Mitä mun pitäisi muuttaa tässä? Että se poistaisi kaikki sanat, mitkä ei ala koolla. Kuinka iso muutos? Noin, nyt se poistaa ne, mitkä ei ala koolla. No, tää on ihan kivaa näin. Mut sitten laiskuus iskee hirveän monesti ja ei jaksa kirjoittaa näin pitkiä asioita. Ja se delegaatti oli sitä varten meillä, että me ei ikinä tarvita sitä delegaattia, me pärjätään täysin ilman sitä. Mutta jos meillä iskee laiskuus, enkä mä jaksa kirjoittaa sitä aliohmaa, niin mä voin sanoa tähän, että mä teen tähän delegate, joka saa parametrinaan stringin. Ja mitä se tekee sillä stringillä, niin jos mä haluaisin tehdä vaikkapa semmoisen, että mä poistan kaikki sanat, jotka on ennen kanaa, niin mä voisin sanoa tähän, että tämä meidän delegaatti palauttaa, kun tätä, tuolla muuten pitää olla nimikin tällä stringillä, mikä tuohon kohdalle tulee. Eli tämä delegaatti palauttaa tiedon siitä, että kun tätä sanaa verrataan tuohon kanaan, niin komparetu palauttaa meille -1 tai jonkun negatiivisen luvun, jos tämä sana on ennen kanaa. Se palauttaa 0, jos tämä sana on sama kuin kana, ja se palauttaa +1, jos tämä sana on suurempi kuin kana. Eli nyt jos tämä palauttaa pienempi tai yhtä kuin 0, niin silloin tuo sana on ennen kanaa oleva sana, ja silloin taas sama juttu kuin äsken, tässä on boolean lause, joka, jos sana on pienempi kuin kana, niin tämä palauttaa tosi, jos sana on isompi kuin kana, niin se palauttaa epäosi, tosi tämä maalattu lause, tuo delegaatti kiinni ja tuo remove all kiinni. Eli nyt tuo poistaa meiltä kaikki sanat, jotka on ennen kanaa. Mä olisin voinut kirjoittaa yhtä lailla aliohma, joka on, että onko ennen kanaa. Mutta tällä tavalla mun ei tarvitse kirjoittaa sitä, ja mä saan paremmin tähän parametrikseen, mitä vertaillaan. Eli tämä delegaatti on yksi tapa kiertää sen, että ei tarvitse kirjoittaa tämmöisiä pieniä aliohmia. No sitten C-sarppi on lisätty tämmöinen asia kuin lambda-lausekkeet, ja tämä sama asia, mitä äsken oli, niin kirjoittaisi lambda-lausekkeella sillä tavalla, että jos mulle tuodaan parametrina sanaa, niin mä vastaan, että onko se sana sitten ennen kanaa vai ei. Eli tuosta voitte verrata, mikä on lambda-lauseke ja delegaatiero. Eli nyt se, mitä meillä olisi parametrina, niin se on tuossa. Mikä meillä on sen tavallaan aliohman toteutus ja mitä se aliohma palauttaa, niin se on sitten tuossa. Eli tämä lambda-lauseke on lyhyempi tapa kirjoittaa tämmöisiä pikkuriikkisiä aliohmia. Ja erityisesti just tämmöisiä predikaatteja, että sille tulee tietty parametri ja se palauttaa se tietyn totuusarvon. Onko niitä pakko kirjoittaa tällä kurssilla, niin ei missään tapauksessa, mutta jossakin esimerkissä niitä on näkynyt. Sitten uusi projekti, poikkeus CS, niin mitä niillä, ei uutta projektia, vaan lisätään tähän olemassa olevaan projektiin. No, minne se hukkasi sen? Nyt se oikein tottelee mua. Mikä se hukkasi sen? Ei mulla kahta demo 9 projektia ole täällä. Tuossa se on. Tämä menee ihmeellisen sekaisin tämä systeemi, jos mä käytän tätä fullscreenia tuossa Visual Studiossa. Lisätään uusi projekti, jonka nimi oli poikkeus tänne. Ja demonstroidaan vähän, mitä ne poikkeukset teki. Vaihdetaan tuo tuohon noin. Ja. Leikitään, että meillä on luvut. Luvut A1-stä A4-seen, missä ei mitään järkeä, että niiden muuttujien nimet on A1-stä A4-seen. No, sit mulla olisi hirveä halu jakaa vaikka kymppiä noilla luvuilla. Ja mikä pitäisi tehdä joka ikisessä jakolaskussa, niin aina ennen jakolaskua pitäisi muistaa tarkistaa, että onko se jakaja eri suuri kuin nolla. Ja nythän tässä tulisi ihan kohtuuton hässäkkä, jos mä rupean jokaisen jakolaskun eteen kirjoittaa, että onko A3 eri kuin nolla. Ja nyt kun mä ajan tämän ohjelman, kun mä en tarkista niitä, niin mullehan käy tässä tällä tavalla, että ajoin sen vanhan ohjelman sieltä, piti ajaa tämä. Se kaatua kupsahtaa tämä mun ohjelma nytten tässä kohti siihen, että koska A3 on nolla ja 10 jaetaan A3, niin se kaatuu sitten siihen, että yritetään jakaa nollalla, mikä ei ole yhtään terveellinen asia. No, parempi mun olisi tavalla tai toisella tässä hoijalla se sillä tavalla, että mä olisin tutkinut nämä numeroni ennen kuin ryhdynkään jakoja tekemään. Mutta joskus se ei kaikissa tilanteissa ole mahdollista, ja silloin tämä homma voi kiertää sillä tavalla, että sanoo tähän eteen, että mä yritän kovasti, ja sitten jos sieltä sattuu kupsahtamaan vastaan poikkeus, joka on nollalla jakamispoikkeus, niin sen mä otan kiinni ja hoitelen sen poikkeuksen jollakin tavalla. Esimerkiksi kehun sitä käyttäjää kohtuuttomasti. Ja nytten tää toimii sillä tavalla, että tää ihan kiltisti suorittaa tässä kaikki hommat, mitkä menee läpi, ei mitään hätää. Ja sen jälkeen sitten, kun tulee lause, mikä ei toimi, tää aiheuttaa poikkeuksen. Eli se on vähän niin kuin mä heittäisin täältä tämän karkin täältä näin. Ja jos sillä matkalla joku saa sen kiinni, niin sitten se poikkeus tuli siitä catch otettua. Jos kukaan ei ottanut sitä kiinni ja se olisi lentänyt tuonne takaseinään, niin silloin kävi niin kuin äsken kävi, että se tulosti tuohon ruutuun mulle sen inhottavan tekstin, että noin kävi. Eli tämä on täällä käsipystyssä valppaana ottamaan, että jos se poikkeus tulee sieltä, niin mä otan semmoisen poikkeuksen kiinni. Eli nyt tämä ohjelma toimii sitten sillä tavalla, että se toimii ihan nätisti siihen 3-2, ja sitten kun tulee se poikkeus, niin mä otin sen poikkeuksen kiinni ja sitten jotain kannustavaa siinä laitoiselle käyttäjälle. No, tässä kohti tämä näyttää tietysti hölmöltä, koska mä tiesin, että tässä tulee virhe, mutta niitä virheitä voi tulla muustakin syystä. Eli nyt meillä voisi olla joku tehnyt sinne vaikkapa taulukon, ja sitten se haluaisi vaikkapa laskea ne taulukon luvut yhteen. No sitähän me on tehty miljoona kertaa, että lasketaan taulukon luvut yhteen, mutta tehtäisiin tällä kertaa sillä tavalla, että sen lisäksi, että se laskee ne taulukon luvut normaalisti yhteen, niin käyttäjä voisi tuoda sinne parametrina, että mistä indeksistä se lukujen summaaminen aloitetaan, mihin lopetetaan. Eli jos ne meidän taulukon luvut olisi vaikka tommoset, niin sitten jos joku sanoo, että lasken luvut yhteen ykkösestä kakkoseen, niin tuo plus tuo, niin silloin se on 5. Eli silloin me voitaisiin sitä samaa aliyhmaa käyttää mukavasti siinä, että sillä voi niin kuin osaankin sieltä taulukon luvuista laskea yhteen. No, totta kai tämä pitäisi oikeasti tehdä sillä tavalla, että me täällä ifiteltäisiin se, että onhan nämä alku- ja loppujärkeviä. Mutta tämä on esimerkki siitä, että jos täällä koodissa tulisi joku semmoinen, mitä ei niin kuin järkevällä tavalla pystytä varautumaan siihen, niin tämä koodi voisi heittää poikkeuksen. Eli nyt jos me sanotaan vaikka, että laske yhteen luvut 0-100, ja meidän taulukossa ei ole niin montaa lukua, niin silloin me esimerkiksi tästä joudutaan tilanteeseen, että kun me tässä viitataan luvut 3, niin sitä ei ole olemassa, niin se heittää index out of range -poikkeuksen. Täällä COM-testissä me voidaan sanoa tämä sillä tavalla, että kun tullaan tähän lausekkeeseen, niin tämän kuuluisi heittää tuommoinen poikkeus. Jos ei se heitä sitä poikkeusta, niin silloin tämä on toiminut väärin tämä ohjelma. Eli tällä me ollaan nyt dokumentoitu se, että tämä meidän aliohjelma tulee heittämään tuommoisen poikkeuksen. Ja nyt jos mä laitan sitten tähän mun pääohjelmaan, että lasketaanhan sitten noiden lukujen summa. Lasketaanhan tuossa noiden lukujen summakin. Ja tämä nyt toimii nätisti, kun mä sanon, että lasketaan 0-2, ei tule mitään hätää. Eli yhtä lailla se laskee se niiden summa ja tulostaa sen sinne. Mutta jos mä tuossa tyrin ja laitan tuonne 20, niin silloin tästä tulee poikkeus, joka on nyt se index out of range -poikkeus, jota mä en ota missään kiinni. Eli silloin tämä kajahtaa taas siihen, että kukaan ei ottanut sitä poikkeusta kiinni, kukaan ei ollut räpylä pystyssä, kun se lähti täältä lentämään. Eli nyt meidän pitäisi vielä tähän pääohjelmaan sitten varautua myös siihen toiseen poikkeukseen, eli kirjoittaa tähän meidän pääohjelmaan, että siellä on sitten joku valmiina ottamaan kiinni myös tuommoisia poikkeuksia. Eli me yritetään ottaa, siellä on yksi räpylä, mikä osaa ottaa kiinni näitä nollalla joko poikkeuksia. Eli siellä on semmoinen vähän isompi reikäinen räpylä, mistä sitten se nollalla jako poikkeus on semmoinen isompi pesäpallo, niin se jää siihen kiinni, mutta sitten jos sitä läpi meneekin sitten se karkki, mikä on pienempi kuin se pesäpallo, niin se menee sitä räpylästä läpi ja sitten siellä takana ottaa sitä joku pienemmällä räpylällä ja nappaa sitten sen sieltä kiinni, ja se voi tehdä siinä tapauksessa jotakin järkevää. Tässä tapauksessa järkevää vaan se, että tulostetaan tuossa nyt jotakin. Eli nyt se sitten heti tässä ensimmäisellä rivillä kaatui siihen poikkeukseen. Eli nyt tämä summa heitti poikkeuksen. Eli se poikkeusten käsittely on siitä kummallinen juttu, että se voi tulla syvältä aliohmasta. Ja tämä on jännä juttu, koska siellä isot vaikutusvaltaiset ihmiset kielti aikanaan, että ei saa käyttää koutulauseita, koska se ohjelma tulee sotkusen näköiseksi. Niin sitten ne myöhemmin sitten kehitti sen tilalle näitä poikkeuksia, eli ihan mistä tahansa täältä jostain syöveristä voi lentää poikkeus, mikä sitten, niin kuin se tässä tapauksessa me ollaan tällä hetkellä tuossa, että sitä yritettiin sitä kolmosindeksissä olevaa olla. Ja siitä lenti poikkeus, tsuik täällä lentää, ja sitten meillä löytyy matkalla joku, joka nappaa sen kiinni, ja se tekee sillä poikkeuksella jotakin. Ja nyt tässä catchissa meillä on se muuttuja, mikä me saatiin kiinni, ja siltä me voidaan tarvittaessa kysyä jotain asiaa, kuten tässä on kysytty vaikka, että mikä se viesti on. Mutta eihän sitä aina tarvitse ottaa, että mehän voitaisiin tässä ihan hyvin olla hiljaakin. Jos me niin kuin todetaan, että meidän ohjelmassa nuo on mahdollisia ja me ei kenellekään niistä mitään kerrotaan, niin voitaisiin me olla hiljaakin, mutta se on aika huono tapa tietysti olla välittämättä niistä poikkeuksista. Ja siinä teidän ensi kerran demotehtävässä, missä se luku piti muuttaa, reaaliluku piti muuttaa, niin silloin se parse laitetaan sitten tämmöiseen try-catchiin. Ja sitten jos se ei ollut semmoinen hyvä merkki, no, niin silloin me palautetaan se oletusarvo sieltä. Sitten näette joskus esimerkkiä, missä lukee vaikka catch exception, ja ne on hirveän huonoja. Eli siellä joku on niin kuin räpylä pystyssä ottamassa kaikki kiinni, ja jos tältä tulee mätä omena, niin se otetaan kiinni ja pistetään suuhun sen kummemmin ihmettelemättä. Eli se ei niin kuin ollenkaan järkevä asia, että otetaan semmoiset poikkeukset kiinni, mistä me ei mitään ymmärretä. Ne on parasta antaa mennä niin kuin eteenpäin, että jos jostakin löytyisi semmoinen, mikä osaa sen poikkeuksen käsitellä. Eli teidän kuuluu ottaa kiinni ne poikkeukset, mitkä on teidän mielestä järkeviä käsiteltäväksi. Ja demotehtävässähän yksi esimerkki on ensi kerran tuo justiinsa tuo tiedoston lukeminen. Eli me yritetään lukea se valuutta, lista, tiedosto. Jos ei me sitä löydetä tai se on joku muu vika siinä, niin sieltä tulee silloin IO-poikkeus. Se me ollaan valmiita ottamaan kiinni. Mutta jos tuolla tulee vaikka muistiloppupoikkeus, niin emme tehdä yhtään mitään sillä tiedolla, että se muisti loppu, koska emme osata siihen reagoida. Se on jonkun muun tehtävän reagoida siihen muistin loppumiseen. Ja siksi me ei oteta kiinni mitään muuta kuin tämä IO-poikkeus. Ja siinä todetaan, että me ei saatu luettua sitä. Ja sitten jos me saatiin luettua, niin sen jälkeen jatketaan tyytyväisenä, että tiedoston sisääntöltä on merkkijonossa. No sitten me ei tällä kurssilla opetella heittämään itse poikkeuksia, eli me tyydytään siihen, että muut niitä voi heitellä ja meidän pitää ottaa kiinni, mutta ohjelmointi kakkosella me sitten joudutaan ehkä heittämäänkin itse poikkeuksia. Eli meille tulee tilanne, missä homma ei enää edisty, niin silloin me voidaan heittää poikkeus, mutta mä en sitä vielä halua ottaa, koska ihmiset rupeaa sitten kaikki asiat hoitaan poikkeuksella ja poikkeuksen pitäisi olla poikkeus eikä semmoinen jokapäiväinen asia. Eli silloin kun oikeasti on jotakin pielessä, niin se on poikkeus. Joo, kysyttävää. Ei mitään. Mä saan karkin. Mä kysyn. Joo, muistakaa käydä siellä pääteohjauksessa. Jos ne demot ei suju, niin muistakaa käydä hakemassa sitä apua. Ja muistakaa, että huomenna on yksi lisä PP-ryhmä silloin 4-6, missä voitte käydä hakemaan apua. Ja muistakaa maanantaiksi ottaa niitä insituleluja, niin otetaan ihan semmoinen peruskertausluento.